Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman pa.
Nanlalabo pa ang aking paningin nang bigla akong magising. Kaagad ko namang tiningnan ang oras sa orasang nakasabit na malapit sa durungawan at muli na namang sumapi sa aking dibdib ang kilabot at kaba nang malamang alas tres na pala. Tanging naiusal ko sa aking sarili. Paulit-ulit na lang talaga yung ganito. Bigla-bigla na lamang kung ako ay magising. At ang nakapagtataka lang ay kung bakit sa eksaktong alas tres pa ng madaling araw. Hindi ito normal. Alam kong may mali. Huminga na lamang ako ng malalim at pilit na iwinawaksi ang kung anumang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Ngunit kahit anong lakas ko ay natatalo pa rin ako ng hilakbot at kakaibang pakiramdam. Tila may kung sino o anong presensya kasi ang nagmamasid sa akin ngayon. Nakakatakot at nakakakilabot siya. Bagamat may kung anong nararamdaman,
pinili ko na lamang na humiga muli. Ngunit nang ititikom ko na sana ang talukap ng aking mga mata, ay may kung anong hugis ng tao ang muli na namang nahagip ng aking paningin. Isang uri ito ng nilalang na nakalutang sa hangin na parabang isang itim na usok ang siyang nakatayo sa aking harapan. Hindi ko direktang matukoy kung ano ito, subalit ang kanyang hugis ay anyong tao. At bagamat wala akong makitang figura ng kanyang itsura, nakasisiguro akong nakatingin ito sa akin. Dahilan upang manuyo ng labis ang aking lalamunan. Ilang ulit kong kinurap-kurap ang aking mga mata at ilang beses akong napalunok nang maramdaman kong papalapit na ito ng papalapit sa akin. Gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang tumakbo at gusto kong umalis mula sa aking kinahihigaan, ngunit kahit anong lakas ko ay hindi ako makakilos. Ni hindi ko maigalaw ang kahit na anong parte ng aking katawan. Palapit na ng palapit ang naturang anino sa akin, na siya namang nagpapabilis palalo ng pagtibok ng aking puso. Halos hindi na ako makahinga. Nawawalan na ako ng lakas at nanghihina na ako. Shane! Shane! Agad akong napabalikwas nang maramdaman ng isang malakas na pagyugyog at pagtawag sa aking pangalan.
Ha? Anong ha? Pinapangungot ka na naman.
Punot noong tanong ni ate habang ako'y hinihingal at parang wala sa sarili. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot o kaya't napatanong na naman ako kung ano ba ang nangyari. Kanina ka pa ungol ng ungol na parabang sinasakal ka. Natatakot nitong tugon at doon ko naalala ang aninong gumambala sa aking pagtulog kaninang alas tres ng bukang liwayway.
Ilang araw ka nang binabangungot, Shane? Ano-ano ba kasi ang iniisip mo bago ka matulog?
Nag-aalalang tura ni ate, subalit umiling ako, sabay sabing,
wala.
Tumayo siya.
Anong wala?
Hindi mo maintindihan? Sobra na ako nag-aalala sa'yo. Hindi na lang ako tumugon pa at kahit hindi mapakali ay pinili ko na lamang na maging positibo. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakipagkita ako kay Rhea. Naaalala ko kasing may naikwento siya sa akin na isang anino raw ang nagpapakita sa kanya noon pang isang linggo.
Anong nangyari sa'yo, Shane?
Kaagad niyang tanong nang maupo kami sa lamesa.
Namumutla ka na. Migop ka nga muna ng kape.
At ginawa ko naman ang kanyang sinabi at saka siya tiningnan.
Oh, ano nga nangyari? Hindi ako makatulog ng maayos eh. Bigla na lang ako magigising ng madaling araw. Tapos na nakapagtataka lang eh kung bakit laging eksaktong alas tres ng madaling araw nangyayari.
Ibig mong sabihin?
Oo, Rhea.
Nakikita ko ang aninong sinasabi mo kada alas tres ng madaling araw. Kaagad niyang hinawakan ang nanlalamig kong kamay.
Sigurado ka?
Tumango ako bilang tugon.
Bakit? Hindi mo ba sinunod yung sinabi ng matanda sa atin?
Naguluhan ako sa sinabi niya kung kaya't
anong ibig mong sabihin?
Lumapit siya sa akin at pagkatapos ay hinawakan ang magkabila kong balikat.
Totoo yung sinabi ng matanda?
Shane,
totoo ang sumpa.
Bagamat natatakot ay hindi ko pa rin naiwasang matawa sa sinabi niyang iyon kung kaya't
nasa modernong panahon na tayo. Naniniwala ka pa rin sa ganyan?
Shane, seryoso ako. Bigla niyang pamumutol at halata sa kanyang itsura na hindi siya nagbibiro.
Hindi rin ako naniniwala dati pero nasaksihan ko mismo. Dinalaw ako ng itim na aninong sinasabi ng matanda. Hindi yan totoo. Matigas kong sagot upang iparating sa kanya na hindi pa rin ako kumbinsido sa lahat na kanyang sinasabi. Napabuntong hininga na lamang si Rhea. Tila nawawalan na ng pag-asa para kumbinsihin ako. Kung kaya't, naalala mo ba yung inutos ng matanda sa atin? Tanong pa nito, dahilan upang mapaisip na naman ako. Dinala na naman ako sa daluyong ng alaala. Biglang nag-flashback sa aking memorya ang araw na iyon. Naalala ko noong isang buwan, nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumunta sa isang masukal na gubat para magbunyi dahil katatapos lang namin sa aming pagsusulit. Ewan ko nga ba kung bakit sa dami ng pwede naming puntahan, dun pa ang aming napili. Naging masaya naman kaming lahat kahit papaano, hanggang sa makarating kami sa gitna ng kagubatan kung saan ay may nakita kaming isang maliit na kubo. Dahil nga sa labis na kuryosidad, pinasok namin iyon bagamat nakararamdam kami ng takot at pagdadalawang isip. Nang makarating kami sa kubo, hindi namin naiwasang mapahanga nang makita kung gaano kaganda at kaaliwalas ang loob nito. Napakaganda at masyadong nakamamanghang tanawin. Pero sa kabila ng matatamis na tanawin ay hindi ko pa rin naiwasang kabahan. Paano kasi kung biglang dumating ang may-ari ng kubo? Paniguradong pagagalitan kami dahil dumayo lang kami rito. Nakita kong may kinukuha si Jake sa loob ng isang baul kung kaya't sinita ko siya at sabi, "Hoy Jake, huwag kang makikialam ng hindi sayo." bakit naman? Huwag kang kontra. Wala naman yata nagmamay-ari ng mga kayamanang ito eh. Namilog ang aking mga mata nang ipakita niya ang mga alahas na kanyang kinuha. Sino nga ba kasing mag-aakala na nasa loob ng kubong iyon na matatagpuan sa tila pusod na nakagubatan ay may nakatago palang ganong kayamanan? Bagamat namamangha at nasisilaw sa mga kwintas na gawa sa perlas, hindi ko pa rin naiwasang makonsensya. Kung kaya't, "Jake, ibalik mo yan at hindi sa atin yan." Ngunit hindi siya nakinig. Ilang sandali pa ay dali-dali na kaming nag-ayos para umalis na. Subalit, bago pa man kami makalabas, ay may isang matanda ang galit na sumalubong sa amin. "Mga wala kayong galang. Wala kayong respeto sa mga pagmamay-ari ng ibang tao." Mababatid sa kanyang boses ang labis na galit. Ilang ulit akong napalunok. "Pasensya na po Lola. Ibabalik na lang po namin doon sa loob." At sinanyasan ko si Jake na isauli ang mga kinuha niya na siyang sinunod naman. "Pasensya na po ulit ha. Mauuna na po kami." Kinakabahan kong anas. Ngunit, bago pa man kami makaalis, ay nag-iwan pa siya ng isang utos at babala. Doon nagtapos ang flashback sa aking isipan. Naputol din iyon dahil, "Naalala mo ba Shane? Naaalala mo na?" Bumalik ako sa realidad nang muling magtanong si Rhea. Kaya naman napatango ako. "O ano, hindi ka pa rin ba naniniwala?" Ngunit hindi ako tumugon. Ilang saglit lamang ay tumunog ang telepono ni Rhea at kaagad niya naman itong sinagot. Doon ako kinabahan nang bigla itong humagulgol at mabilis na nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Kinakabahan man pero tinanong ko sa kanya kung ano ang nangyari. Ngunit hindi siya sumagot at nananatili lang itong umiiyak. "Rhea, sagutin mo ako. Anong nangyari?" Pag-uulit ko. Umiling-iling siya at utal-utal na sumagot, "Si Jake."
at pagkatapos ay umiyak na naman. Nadoble ang kaba ko, kung kaya't...
Bakit? Ano nangyari kay Jake? Wala na siya. Anong wala na?
Wala na si Shane. Wala na si Jake. Patay na siya.
At doon na rin nagsibagsakan ng aking mga luha. Natagpo ang walang buhay daw sa kanyang silid si Jake. Binangungot daw. Hinarap ako ni Rhea. Andun pa rin ang kaba sa aking dibdib. Pero...
Ano Shane? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Hindi ba sinabi rin ni Jake sa atin na nakakakita siya ng anino tuwing alas tres na madaling araw? Katulad mo ay hindi rin siya naniwala sa iniutos ng matanda. Alam mo sa sarili mo, alam natin na nagkasala tayo sa matanda. Shane, kailangan nating pagbayaran yon.
At hindi na ako nakapagsalita.
Shane, gawin mo yung sinasabi ng matanda. Sundin mo na yung iniutos niya.
Mariing wika sa akin ni Rhea. Kinagabihan, kaharap ko ang aking laptop at nagsimulang magtipa habang inaalala ang sinabi at iniutos ng matanda. Para makaligtas sa naturang sumpa ay kinakailangan kong gawin ito.
Tatlo kami magkakaibigan. Nagkayayaang pumunta sa masukal na gagubatan kung saan kami ay nagkasala at nais namin iyong pagbayaran. Ako si Shane de la Cruz, isa sa mga inutusan ng matanda at pinasahan ng isang makatotohanang sumpa. Ang kanyang anak ay pinatay ng mga ganid na mga ngaso. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakamit ang inaasam-asam nilang hustisya. At sa pamamagitan ng mensaheng ito, nawa ay matulungan nating makuha ang katarungan na para sa kanila. Inuulit ko, ang mensaheng ito ay isang sumpa. Tulungan nating makuha ang hustisya na hinahangad ng isang inang pinagkaitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, malaking tulong na ang maibibigay sa inang nawala ng supling. At habang inyo itong binabasa o pinakikinggan mula sa inyong isipan, kasalukuyang nagmamasid sa iyo ang kaluluwa ng lalaking pinatay at hindi ito matatahimik hanggat hindi nadarakip ang mga responsableng pumaslang sa kanya. Huwag mo itong babaliwalain. Huwag mo rin gagawing biro. Hindi titigil sa pagdalaw ang isang anino mula sa pagkahimbing mong tulog kapag ito ay hindi mo pinapansin at papansinin. Hindi ka patatahimikin kapag ito ay hindi mo susundin. Pasensya na. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Pasensya na. Kailangan kong gawin ito.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!